Piektais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodā tie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks. Mēs turpinām priekšacīkstēs. Tajās piedalīsies trešajā spēlē Aleksandrs Valdmanis, Inita Kuningasa, Guntis Ādams un Vāris Putniņš. Raidījumu vadīs Ivo, Rudolfs palīdzēs viņam pie režisora pults un nākamais ieraksts paredzēts 24. maijā. Uz vienu spēli jau viss ir aizņemts, uz otru vietu ir četras brīvas vietas. Lai pieteiktos, telefona numurs 28602016 vai arī meklējiet manu vai lieliskā piecinieku profilu Facebookā, rakstiet vēstuli, ja vēl būs brīva vieta, tad varēsiet piedalīties. Un pēc tam, pēc divām nedēļām, tur arī viena spēle ir uz 10. aizņēmta, uz 11.30 brīvas vietas. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Aleksandrs Valdmanis. Aleksandru, pārsādos par Aleksandru, lai klausītājs zini, kas mums ir atnācis ciemos.
Jā, sveiki, es esmu Aleksandrs. Profesionālā dzīvē IT projekti online maksājumi. Brīvajā laikā moto izklaides un moto braukšana kā moto instruktors.
Pats brauc vai skaties?
Es gan pats braucu, gan kā moto instruktors esmu strādājis arī.
Aha. Arī visādi motokrosijā un tam līdzīgi, vai te ir kaut kāds šosei vai kā?
Ielas braukšana un atpūtas režīms. Nekautrējoties saku, ka esmu brīvdienu braucējis. Tātad tiem, kas brauc brīvdienās un bauda šo procesu kā brīvdienu izklaidi.
Nu, vajadzētu tad būt tagad, man liekas, ādas jakā satārptam. Bija jau tā lielā atklāšana motociklistiem?
Atklāšana jau bija. Visi nosala. Ļoti augstais pavasaris, bet normāls braucējs jau sāk braukt jau.
Skaidrs. Sākam spēli, pirmās kārtas, pirmais jautājums Aleksandram. Kā reliģijā sauc to, kas cilvēkā ir nemirstīgs un var viņa pasaulē eksistēt patstāvīgi neatkarīgi no ķermeņa?
Dvēsele.
Dvēsele, pirmais punkts. Sākums labs, nākamais jautājums. 2021. Gadā Latvijas Banka izlaida sudraba 5 eiro kolekcijas monētu veiksmes monētā. Kas bija attēlots monētas aversā?
Milda.
Inita.
Manuprāt, ceriņu pieslapīte.
Ceriņu pieslapīte. Otrā pusē, reversā, arī ceriņi un tur pa vidu viena pieslapīte. Inita ir pirmais punkts, nākamais jautājums. Gvatemalā pie lielveikaliem ir automašīnas stāvvietas, kurās uz dažām vietām redzams kāda putna attēls. Nosauciet putnu.
Neizlikšos, ka zinu, teikšu pingvīnu.
Pingvīns, Guntis.
Es varu iztēloties, bet labi, nebūs.
Nebūs, Varis.
Nu, minēšu Fēniks.
Fēniks, Aleksandrs.
Nāk kā tāds eksotisks piedāvājums, tas izmirušais drons.
Nu, Gvatemalā diez vai. Pie lielveikala automašīnas stāvvieta, speciāls stāvvietas topošajām māmiņām, un tātad putns mums ir stārķis. Punkts nebūs nevienam jautājums Initai. Šīs ogas tautas medicīnā lieto kā urīndzenošu līdzekli. Tās izmanto pretvēža profilaksei, sirds asinsvadu un kremošanas trakta darbības uzlabošanai. Šī iemesla dēļ tās mēdz dēvēt par latviešu dabisko antibiotiku. Nosauciet ogas.
Nu šaušot dzērvene.
Dzērvenes ir pareizā atbilde. Punkts nākamais jautājums. Lai atveidotu galveno lomu šajā filmā, René Zellvegere, riskējot ar veselību, speciāli pieņēmās svarā par 11,3 kilogramiem. Nosauciet filmu.
Bridžita Džonsa.
Bridžita Džonsas dienasgrāmata. Punkts, kas pieiegot papildu punktu. Kas ir austrālietes Ahedas Zanetti radītie burkini un hidžūts? Tie divi gadu.
Peltkostīm. Šīm te musulmiņu sievietēm.
Burkīni ir peltkostīms un hidžūts ir, nu, respektīvi, punkts papildu, punkts tie ir apģērba gabali. Burkīni ir burka kopā ar bikini, islams sievietēm, peltkostīms un hidžūts ir sporta tērps, kur ir hidžābs kopā ar hūdiju uztaisīts. Nu, speciāli, lai neatsektu kaut ko lieku. Punkts papildu punkts jautājums Guntīm. Urobors ir sens simbols, kas simbolizē cikliskumu un mūžīgu atgriešanos, un to attēlo kā dzīvnieku, kurš satvēri savu asti, nosauciet dzīvnieku.
Ķirza?
Varis?
Čūska.
Čūska, punkts varim. Nu, reizēm pūķis, no tur no, ķirzak tur nebūs ne pie viena īsti, ne pie otra. Ja teiktu, glodene var būt
ilgi. No glodene, jā.
Punkts varim, jautājums varim. Pēc skandināvu mitoloģijas tie, kuri nomira gultā un vecumā vai slimības dēļ nonāca hēlā, bet kur nonāca tie, kuri krita kaujā kā varoņi?
Nu, teikšu paradīzē.
Aha, Aleksandrs?
Droši vien Valhalā.
Valhalā, punkts. Nu, tā ir tādā vikingu paradīze. Mm. Nu, viņiem, respektīvi, man liekas, kaut kādas septiņas tās vai deviņu varianti, kur varēja nonākt pēc nāves, un Valhalā ir tur, kur varoņi nonāk. Punkts Aleksandram, jautājums Aleksandram. Vaiomingas štatā, vietā, kur otrā pasaules kara laikā turēja japāņus, kuriem bija ASV pilsonība, atklāja memoriālu. Ko šī memoriāla atklāšanas ceremonijā pārgrieza ierastās lentītes vietā?
Kaut ko japānisku, nu, lai tas būtu tas galvas apsējs, nezinu.
Un galvas apsēju, Inita?
Kimono josta.
Kimono josta, Guntis?
Dzeloņdrāts.
Dzeloņdrāts ir pareizā atbilde, nu tā kā ieslodzījuma vieta, jeb nu, nometnē un apjostē dzeloņdrātēm. Punkts Guntim, jautājums Guntim. UNESCO radošo pilsētu tīklā ir apvienojušās 350 pilsētas no vairāk nekā 100 valstīm. To skaitā, ka literatūras pilsēta kopš 2013. Gada ir iekļauta arī kāda Latvijas pilsēta. Nosauciet šo pilsētu.
Liepāja.
Liepāja tā nav, Varis?
Ventspils.
Ventspils arī nav. Ar visu savu rakstnieku māju.
Tā doma arī bija.
Aleksandrs?
Tā būs kāda Vidzemes alūksne.
Vidzemē noteikti nav, Inita.
Vai tik tas nebūs Tukums?
Tas ir Tukums, tāpēc, ka diezgan daudz tur rakstnieki tur ir maisījušies pa savu dzīvi, turpat arī netāli ir muzeji un tam līdzīgi un tā. Punkts Initai, jautājums Initai. Stāsta, ka reiz Valuā dinastijas galma ķirurgu Ambroāzu Parē karalis izsauc pie sevis, ieslēdzas skapī un vairākas stundas nelaid ārā. Divos vārdos nosauciet šādas karaļa rīcības iemesls.
Liekais svars karaļa.
Liekais svars, kā domā Guntis.
Pārliekt pa ļāpību.
Varis?
Divos vārdos. Nu, man doma bija, lai viņš klausās kaut kādas skaņas, ka karalis guļ un
jā, sapratu. Aleksandrs?
Varbūt bailes no tumsas, lai pierādītu, ka ir vai nav.
Bija Valpurģu... Ne, bet, nu jā, Valpurģu, ne, nevis Valpurģu, kā saucās, nu tad, kad Huganats izgrieza...
Bērtuļnakts.
Bērtuļnakts, Bērtuļnakts, un lai viņš bija...
Parūpē, lai būtu.
Nu, lai viņu nenogalinātu Bērtuļnakts laikā. Mm. Jautājums Initai. Melnā spulgpiepe jeb čaga ir parazitārās sēnes veģetatīvais ķermenis uz koka, kas veidojas uz lapu kokiem un kuru kopš senatnes izmanto tautas dziedniecībā. Nosauciet kokus, uz kuriem visbiežāk veidojās čagas.
Manuprāt, bērs.
Tie ir bērzi, jā. Pēdējais jautājums šajā kartā Initai. Cicerons reiz izteicās, lai kļūtu brīvs, vajag būt to vergam. Kas ir tie?
Pienākuma vergam.
Pienākuma vergam? Nē. Kā domā Guntis?
Darba? Nē, nu nebūs.
Darbs arī nebūs, Varis?
Nauda?
Nauda, nē, Aleksandrs.
Šaušu. Kaislību vergam.
Jābūt likuma vergam. Ja ievēro likumi, tad arī viss būs... tu būsi brīvs. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdera ar 7 punktiem Inita Kuningas, 2 punkti Aleksandram Valdmanim, pa punktām Guntim Ādamam un Varim Putniņam. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Varis Putniņš. Nu, atgriezies pēc...
Pēc ilgāka pārtraukuma, jā, neesmu sen bijis.
Pārtraukuma. Pastāsti klausītājiem par Vari Putniņu nedaudz.
Šobrīd strādāju Rīgas pašvaldībā ar dažādiem ārējā finansējuma piesaistas projektiem. Piesaistam naudu, realizējam projektus, bet brīvajā laikā mans pēdējā laika hobijs ir intensīvi apmeklēju kopā gatavošanas kulinārijas meistarklases, tā to laikam varētu nosaukt.
Ā, interesanti.
Mācāmies kopā ar citiem cilvēkiem gatavot dažādus restorānu līmeņus.
Ko iemācījies, jeb kādu produktu pagatavot.
Vakar taisīju, kursi bija sanāk otrdien, un tad, ne, kursi bija ceturtdien vakar taisīju puķkāpoštu sautējums ar foreli. Forelis gan no mājās nebies, un veikali arī nebija nopirku lasi, bet nu, puķkāpoštu sautējums bija pēc recepts, ko kursos apguvām.
Nu, interesanti, jā. Tas man patiktu. Otrās kārtas pirmais jautājums varīm. Bagātām meitām tajā parasti bija ap 100 dvieļu, 100 pāru cimdu, 24 villainas, 12 palagu, 12 linu krēklu ar izšūmiem, 12 pāri baltu un 12 pāri krāsainu zeķu. Kas ir tas?
Nu, tas ir pūrs.
Tas ir pūrs. Punkts. Nākamais jautājums. 1961. Gadā kāds latviešu dzejnieks iegādājās gaiši zilu Ižmarkas motociklu ar blakusvāģi. Tas viņu iedvesmo sarakstīt savu trešo dzejoļu krājumu, nosauciet dzejnieku.
Dzejnieks būs Imants Ziedonis.
Imants Ziedonis, tāpat dzejoļu krājums motocikls. Iespēja iegūt papildu punktu. Kā atšifrē 2009. Gadā izveidoto laikmetīgās mākslas centra KIM nosaukumu?
Nezinu. Kultūra izglītība māksla.
Kultūra izglītība māksla, kā domā Guntis?
Kultūras izglītības māja.
Kultūras izglītības māja, Inita.
Tiešām kultūra, intelekts, mūzika.
Aleksandrs.
Nu arī šaušu kultūrai, iedvesmai, mākslai.
Nosaukuma atšifrē pavisam vienkārši. Kas ir māksla?
Jā, jautājums. Jā.
Jautājums varim. Šīs Latvijas pilsētas moto pilsēta ar dvēseli attēlots uz veca ķieģeļu tiltā. Tas zīmēts ar drebelīgām līnijām, lai rastos sajūta, ka zīmējums tapis braucot pa bruģi. Nosauciet šo pilsētu.
Nu, tas nu, ķieģeļu tilts, un tas man uzvedina uz Kuldīgu.
Kuldīga ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. 1958. Gadā Briselē notika pasaules izstāde, kurai par godu uzbūvēja 102 metrus augstu skulptūru. Skulptūrā redzams 165 miljārdus reižu palielināts dzels kristālrēžģa fragmenta modelis. Kāds ir šīs skulptūras nosaukums?
Nebija kaut kas ar ūdeni, tur kaut kāda ūdens molekula.
Ja dzels kristāla režģa fragmenta modelis, tad ūdens molekula, man liekas, nebūs. Guntis?
Nezinu, molekula, jā.
Inita?
Tas nebija tas atomium?
Atomium ir pareizā atbilde. Punkts Initai, jautājums Initai. Mūķenes Marijas Čelestas vārdā ir nosaukts viens no Veneras krāteriem. Stāsta, ka Marija Čelesta trīs gadus reizi nedēļā esot nekustīgi stāvējusi un lasījusi savam tēvam septiņus nožēlas psalmus. Nosauciet zinātnieku Marijas Čelestas tēvu.
Oppenheimers.
Nu, tas būs par Oppenheimers izgudroju, jā, bet te būs par senākiem stāstiem, senākiem laikiem stāsts. Aleksandrs.
Marija kāda Galileo varbūt.
Galileo Galilejs. Marija Čelesta bija viņa meita. Galilei nosodīja. Galilejam bija jāskaita tās jālasa lūksnes. Mm-hmm. Cik to tos gadus viņa čau skatoties saulē bija pazaudējis redzi un kā zinātnieks īpaši negribēja to darīt. Otrakārt, tad viņa vietā to darīja meita. Mm-hmm. Punkts Aleksandram. Jautājums Aleksandram. Agrāk pirms ledusskapju izgudrošanas daudzās Eiropas zemēs ar piena saskāpšanu cīnījās piena traukā ievietojot kādu dzīvnieku, kurādā, kā izpētījuši zinātnieki, atrodas 76 bioloģiski aktīvi savienojumi. Nosauciet dzīvnieku.
Runā kā vārdi.
Vārde ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Pēc latviešu kāzu paražām līgavaiņa kāzu viesus sauc par vedējiem, bet kā sauc līgavas kāzu viesus?
Tāpat par vedējiem.
Tāpat par vedējiem, varas?
Kaut kā prātā nāk vārds panāksnieki.
Panāksnieki ir pareizā atbilde. Punkts varim, jautājums varim. Kādā sociālajā reklāmā attēlota bēru procesija. Tajā mirušā zārku nes viens cilvēks. Cīņai pret ko veltīta šī sociālā reklāma?
Pret kaut kādu sociālo distancēšanos, sociālo atstumtību.
Sociālo distancēšanos, kā domā Guntis?
Naidu.
Pret aids? Nē, Inita?
Nē, naidu.
Pret naidu, nē. Nav neviens, ne otrs?
Nezinu, telefons mobilais.
Aleksandrs?
Kaut kas par sociālo nodokļu nemaksāšanu, ka nebūs, kas nes.
Viens nes. Zārks ļoti viegls pret anoreksiju vērtu sociālā reklāma. Jautājums varim. Abavas senlējas posmu, kurā jau izsenis plauka vīnkopība, par kurzem Šveici dēvē kopš 19. gadsimta. Dažos avotos gan minēts, ka šo apzīmējumu pirmais sācis lietot kāds dzejnieks. Nosauciet viņu.
Nu, vecais Stenders.
Vecais Stenders, Guntis.
Rainis.
Rainis, pēdējais atbildi, punkts Guntim jautājot. Jūrnieki konteinerus, kuros pārvadā dzīves haizivis, sauc vārdā, kas tikai ar vienu būrtu atšķirās no priekšmetiem, kam, ja tā var teikt, ir pilnīgi pretēja nozīme. Kā tad jūrnieki sauc šos konteinerus?
Akvārijas.
Akvārijas, kā domā Inita?
Kaut kāds igvārds.
Aleksandrs?
Zārks vai ārks minu.
Sapratu ideju, bet jau paliek remdants. Baris.
Nav idejas šoreiz gan.
Tātad konteinerus, kurās pārvadā dzīves, haizivs sauc par sarkofāgiem. Sarkofāgā pārvadā, jeb nu liek nelaiķus, un sarkofāgā liek dzīves haizivs. Pēc nozīmes pilnīgi pretējais jautājums Guntim. Sākot ar 16. gadsimtu vācu baroni Latvijā mēdz ierīkot tā sauktos iršu dārzus. Ko tajos turēja?
Briežus.
Briežus. Punkts un pēdējais jautājums otrajā kārtā Guntim. No 40. līdz 80. gadiem ASV armijas karavīriem kopā ar pārtikas paku izsniedz arī konzervu nāzi P38. Burts pētā nosaukumā nozīmēja patents, bet ko nozīmē skaitlis 38?
Tā kā zobiņi tam nazīm.
Zobiņi tam nazīm, kā domā Inita?
Nezināšu, es lēšu garām šo.
Aleksandrs?
38. veida nazis.
38. veida nazis, varis?
Nu, es teiktu, ka naži garums kaut kāds.
Garums arī nav, Guns izdomā.
Man liekas, kad nav tas gads, kad viņi patentē.
Nē. Cik reizītas tā atslēga ir jāpagriež, lai attaisītu vaļā buņģu 38. Pieliec nazi, 38 reizes pagriez buņģu vaļā. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līderi ar 8 punktiem Inita Kuningasa. 5 punkti Varim Putniņam, 4 Aleksandram Valdmanim, 3 Guntim Ādamam. Signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Inita Kuningasa. Piedalies pirmo reizi, kāpēc?
Jā, pirmo reizi iedvesmojos no sarunās ar cilvēkiem, saka, ja tu malies pa erudīcijas spēlēm, no aizēreiz uz lielisko piecinieku arī.
Aha, pa kādām erudīcijas spēlēm tad malies?
Nu, es tā kā individuāli esmu mēģinājis pāris televīzijas spēles, līdz kuram milzīgi zaudējumi pieredze man ir, es varu uzvaru nav. Un šīs te tur prāta spēles, lielās viktorīnas, tur vēl šādas tādas, kur mēs tā kā ar komandu, šeit jau individuālās spēles.
Ko pa dzīvi darat?
Pa dzīvi es pagaidām esmu tā kā vienkārša darba cilvēks. Tieši tādēļ es arī cenšos nākt šeit un iedvesmot, lai nedomā, ka te tikai akadēmiski izglītotie un ļoti speciāli gudrie cilvēki. Arī parasts maksims pārdevējs vai apkopējs arī var būt gudrs.
Skaidrs,
tas nenozīmē to.
Jā. Labi, es trešās nolēms, kārtas pirmais jautājums. Nosauciet pirkstu, kuru pēc maņķicīga paradumu mēdz turēt, lai kādam labi veicas.
Īkšķi.
Īkšķi tur, jā, punkts. Nākamais jautājums. Žurnāls Forbes 2015. gadā sarēķināja, ka šīs ģimenes bagātības apmērs Latvijas brīvvalsts laikā, aprēķinot mūslaik naudā, esot lēšams ap 700 miljoniem dolāru. Nosauciet šo ģimeni.
No šaušu uz Benjamiņiem.
Benjamiņi ir pareizā atbilde. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Sanāk portugāļu jūrnieku uz kuģiem pie viena borta mēdz izkārt sīpolu virtenes, bet pie otra borta ķiploku virtenes. Kāpēc?
Infekciju, tad vismaz kādu vampīru.
Infekcijas un vampīrs atvairīt, Guntis?
Nu, man ar tā doma bija nelabo kaut ko.
Varis?
Domgājums ar kaut kā līdzīgs kaut ko atvairīt. Nu, pretinieks jau diez vai atvairīs. Nu, bet es teikšu, jā, nu, pretinieks kaut kāds.
Aleksandrs?
Manuprāt, analfabētiskajiem jūrniekiem, kuri neatšķir labo no kreisās, viņi atšķir smakas.
Jā, lai sturmani sturējot saprastu, ka viņam bļauj sturē pa labi, vai teiksim, tajā vietā bļauj sturē uz ķiplokiem vai sturē uz sīpoliem. Nu, tas tā kā...
Salmas siens.
Jā, salmas siens, kā bija Krievijas armijā un esot līdzīgi arī, laikam, amerikāņu armijā bijis tur neatkarības kara laikā, nebēr pilsoņu kara laikā. Punkts Aleksandram, jautājums Aleksandram. 2016. gadā Līvu laukumā uzstādīja piemiņas zīmi notikumam, kas norisinājās 1896. gada 28. maijā Kaļķu ielā 11. Kas tas bija par notikumu?
Nenāk, minēšu. Rīgu apmeklēja kāds
svarīgs. Sapratu, Inita?
Manuprāt, tas bija pirmais kino seans.
Pirmais kino seans, publiskais kino seans. Punkts Initai, jautājums Initai. Ir saskaitīts, ka korejiešiem ir ap 270 uzvārdu, taču pieci no šiem uzvārdiem ir īpaši populāri. Tie ir apmēram 50% abu Koreju iedzīvotājiem. Nosauciet pašu populārāko uzvārdu, kas ir 22% korejiešu.
Li.
Lī ir otrajā vietā, tur ir, man liekas, kaut kādi 14%. Guntis?
Kim.
Kim ir pareizā atbilde, punkts Guntim, jautājums Guntim. Pirmajā vietā Greisa Kellija, otrajā vietā Monako Prinča pils, trešajā vietā Žuvintas biosfēras rezervāts, ceturtajā vietā Monako Prinča un Šarlēnas 10 gadu kāzu jubileja, piektajā vietā Vatikāna 75 gadu jubileja. Kas tas par sarakstu?
Un pēc apmeklētāju daudzumu, cik bijuši viesi?
Atbildi varis?
Nu, doma ar kaut kādu līdzīgu, bet nevis cik viesu, bet cik varbūt noskatījās to pāraidi konkrēto.
Aleksandrs?
Var kaut kādi dzeltenās preses rekordi.
Dzeltenās preses rekordi, Inita?
Varbūt, cik tas ir izmaksājis, dārgākās kāzes vai dārgākie, nu, tieši finansiāli, cik tas.
Te bija uzskaitītas piecas dārgākās eiro piemiņas monētas. Ir dārgākā, kas maksā kaut kādus 3000, ir veltīta Greisai Kellijai, otrajā vietā ir uz otrās dārgākās monētas Monako Prinča pils. Tad ir Žuvintas biosfēras rezervāts, kur lietuvieši uz dažām monētām bija uzdrukājuši uz sānu, uz leģendas Dievs svētī Latviju, un tā maksā arī kaut kur, nu, 2000. Jautājums Guntim. Sabrāž ir īpaši šampaniešu pudeles atvēršanas veids, kur Napoleona kara laikā pirmie izmantoja franču kavalēristi. Ar kā palīdzību viņi atvēra pudeli?
Ar zobenu.
Ar zobenu. Punkts. Nu, tur bija kaut kādu vienu brīdi latvietim vienam piederēja rekords Sabrāž, kad minūtes laikā ir atvērsies vairāk pudeļu. Man liekas, bija kaut kāds 74 vai kaut kā tam līdzīgi. Punkts Guntim, jautājums Guntim. Vistālāk uz austrumiem esošā Latvijas pilsēta ir Zilupe. Uz ziemeļiem esošā pilsēta – Rūjiena. Uz dienvidiem esošā pilsēta – Daugavpils. Bet kura pilsēta atrodas vistālāk uz rietumiem?
Rietumos ir Bernāta. Liepāja.
Liepāja ir pareizā atbilde. Turpat netālu ir Bernāti. Tālākais rietumpunkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1567. gadā, nokrītot pa kāpnēm, traģiski gāja bojā Braunavas pilsētas birģermeisters Hans Steiningers. Iemesls traģiskajam notikumam bija tā, garākā tā, kas bijusi kādai sievietei, bija 36 cm gara. Kas ir tā?
Skropsts.
Skropstas varas.
Augstpapēžu kurpe.
Augstpapēžu kurpe, Aleksandrs.
Nu tā, šlepe, aste.
Šlepe, inita.
Parūka.
Gāja pa kāpnēm, viņam bija vītni kāpnēm, viņam bija 2 metrus gara bārda, uzkāpus uz bārdas, nojaucās zemē, garākā bārda sievietē, 36 centimetri punktu, un es viņam neviens jautājums Guntim. Šis jūrniecības termins celies no nīderlandiešu valodas vārdiem, kas latviski nozīmē laiva un cilvēks. Nosauciet šo terminu.
Vienīgais, kas nāk prātā, ahoj.
Aha, tas būs no havajiešu valodas varis.
Nezinu, arī minēšu, tas no tas, kad uzbrūk tiem, nu, tā kā viens kuģis uzbrūk otram.
Abordāžu nebūs. Jā. Aleksandrs, laiva un cilvēks. Divi nīderlandiešu valodas vārdi.
Nav ideju.
Nav, Inita?
Nē, es arī palēdīšu garām.
Nu, nīderlandiešu... Nu, kā padomēt, kā laiva ir svešvalodās. Piņasim angliski, kā
boat.
Vāciski, arī līdzīgi. Boat. Nīderlandiešu valoda arī droši vien varētu būt līdzīgi. Un cilvēks droši vien ir mani.
Man ir.
Ports manis, jā, punktu neseņem neviens. Jā. Nu, nedaudz jāpadomā, tā kā liela daļa tev piedalās pirmo reizi, tad varbūt ir, nu, vēl nav piešāvušies padomāt pareizā virzienā. Jautājums Guntīm. Rakstniece Gundaga Repše 2012. Gadā publicēja īpašu pavargrāmatu, kurā bija apkopotas kādas profesijas pārstāvju veiksmīgākās ēdienu receptes un sarunas ar viņiem par ēdienu. Nosauciet šīs profesijas pārstāvjus.
Juristi
varis.
Nu, šoreiz mēģinās nesarežģīt, nu, ja Gunda Grebs ir rakstniece, nu, es teikšu rakstnieki.
Rakstnieku pavargrāmatu
izdarītu.
Punkts varim, jautājums varim. 20. gadsimta 80. gadu beigās asprāši šo turisma objektu mēdz dēvēt par Šeremetjevu 3. Nosauciet šo turisma objektu.
Es laikam šos varu nezināt, es tajos laikos nedzīvoju, tas tā pašam sev, bet Šeremetjeva, tā man liekas ir lidosta, vai ne? Bet turismu objekts lido... Sarkanais laukums.
Sarkanais laukums ir pareizā atbildi, jo Matijās Rusts nosēdās sarkanajā laukumā un tad arī ņirgājās par viņiem. Sarkano laukumu sāk dēvēt par Šeremetjevu 3, jo, nu, Maskavā divas lido, ne, vairākas lidos, bet divas ir Šeremetjevu 1, Šeremetjevu 2, Nukovo un laikam kā. Rezultāti pēc trešās kārtas. Līderi joprojām Inita Kuningasa 11 punkti, otrais varas Putniņš ar 7 punktiem, 6 punkti Guntim Ādamam, 5 Aleksandram Valdmanim. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Guntis Ādams. Gunti, lūdzu par Gunti pārsvārdos.
Nu, Gunts uz doto mirkli atpūšās, ir pensijā, lai cik dīvaini izskatītos. Bet, jā, nu, es nostrādāju robežsardzē, tagad ir izdienas pensija.
Robežu kurā vietā sargāji?
Paspēju visur.
Visu, paspēju visur.
Visur.
Tas nav
valsts noslēgums. Daudziem gadiem paspēju, jā. Un vaļas prieks ir sēņošana, kā pavasarī sāka līdz pēdējām sēni.
Skaidrs. Kuras sēnis patiek visvairāk, ja garšo visvairāk vai kur?
Nu, protams, kad ir baravikas, bet tagad ir jaunatklājums – pavasarī nomēģināju lāčpurnus, kas ir ļoti garšīgi, un pagājušajā gadā pirmo reizi pabraucu pamēģināju tās Kanādas jaunās barvikas. Mm. Tās arī ļoti garšīgas.
Lāčpurniem ir tā, viņas, nu, lāčpurnus nevar sajaukt ar kaut kādām citām sēnēm, kas ir indīgas? Vai...
Nu, ir tie otri viņi, tie murķeļi saucamie, bet lāčpurnus, viņš ir ar tukšu vidu un spits tāds. Viņu nevar sajaukt īstenībā ne ar ko.
Skaidrs. Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Guntīm. Kā sauc ar sauszemi vai zemūdens pacēlumiem nepilnīgi norobežoto okeāna daļu?
Līdz.
Nu, plašāk runājam.
Iztēlojies, bet pateikt.
Nu, pa vidu starp okeānu un līdzi, kas tad mums ir?
Jūra.
Paliekam pie jūras punkts nākamais jautājums. Nosauciet upi, kuru tās augštecē dēvē par Ārnīti, Ežupīti, Grūžupīti, Mierupīti, Staņaudu upīti, Zobola upīti.
Gauj.
Gauj ir pareizā atbildi punkts, kas pieaugot papildu punktu. 1959. Gadā Disneja studija uzņēma animācijas filmu Aburtā princese, kurā princese dzīvo pilī, kas radīta, iedvesmojoties no kādas pils Bavārijā. Kopš 1985. Gada Aburtās princeses pils ir redzama Disneja kompānijas logotipā. Nosauciet šo Bavārijas pili.
Zinu, kā izskatās, bet nevēcaši.
Inita?
Tā būs tā. Neuschwansteinas pils.
Neuschwansteinas pils. Punkts. Initai jautājums. Initai. Režisors Gigi Gillingers pirms pievēršanās teātrim piepelnījās strādājot par kādu sporta veidu treneri. Nosauciet sporta veidu.
Basketbols?
Nē, Aleksandrs.
Futbols.
Futbols. Nē, varis.
Nu, arī minēšu volejbols.
Guntis.
Airešam.
Šaka treneri bija. Šaka treneris.
Jautājums. Otrais variants.
Jautājums Initai. Lai uzņēmtu pēdējo Jāņa Streča pilnmetrāžu spēlfilmu, kinopilsētā Sinevilla uzbūvē īpašu lauku sētas kompleksu. Kā sauc šo kompleksu?
Rudolf sēta.
Rudolf sēta, jo filmi ir Rudolf mantojums. Punkts nākamais jautājums. 1967. Gadā, ievērojot padomju tradīcijas, tika izveidots jauns Rīgas ģerbonis, kas bija spēkā līdz 1988. Gadam. Šajā ģerbonī kroņa vietā tika novietota piecstaru zvaigzne, vairoga pamatu veidoja Latvijas PSR karoga krāsas, bet kas bija attēlots lauvas vietā?
Nu, divu galvu vērglis šauža, bet noteikti padomu, tas nav. Tas noteikti nav.
Nu, labi.
Kaķītis.
Kaķītis. Aleksandrs?
Es teikšu, ka tur bija kāds suns.
Varis?
Nu, es minēšu uz lāci.
Guntis?
Nezinu, man padomu sajienību par balošiem.
Gada skaitlis 1201, tad, kad dibināja Rīgu.
Mēs uz dzīvniekiem ieķinām.
Jautājums Initai. Lai veicinātu cukuru patēriņu, 1927. Gadā Latvijā tika uzsākta vietējā cukura reklāma. Vēlāk tajā iesaistījās arī Kārls Ulmanis, kurš aicināja iedzīvotājus pie tējas vai kafijas likt tik karotītas cukura, cik Latvijā ir cukura fabriku. Cik cukura karotas ieteica likt pie tējas vai kafijas Kārls Ulmanis?
Lieciet pie tējas trīs karotas cukuru, katru par vienu cukura fabriku. Liepājā, Jelgavā un aizmirst Jēkabpilī.
Krustpilī. Punkts, nākamais jautājums. Dziedātāja Linda Dinsberga savu vārdu dienu svin 21. augustā, bet droši varētu svinēt arī 25. februārī. Nosauciet viņas skatos vārdu.
Anna-Marija.
Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Momofuko Ando reiz izteicās, miers uz zemes iestāsies tad, kad ļaudīm būs pietiekoši pārtikas. 2000. Gadā Japāņi kādu Momofuko Ando izgudrojumu nodēvēja par dižāko Japāņu 20. Gadsimta izgudrojumu. Nosauciet šo izgudrojumu.
Ātri vārāmās nūdeles.
Ātri vārāmās nūdeles. Punkts, papildu punkts Initai, jautājums Aleksandram. Nosauciet NBA komandu, kuru savu nosaukumu iegūsi no biksēm, kurus mēdz nesāt holandiešu ieceļotāji.
Džekits tie nebūs.
Nu, džekits nav biksēs, nu tā ir kokai komanda.
Es lāšu šitiem. Kas bija tas, kur bija? New Yorkas Knicks?
New Yorkas Knicks, biksēs bija Knickerbockeri. Punkts Aleksandram, jautājums Aleksandram. Žurnāls Geo savulaik publicēja sarakstu, kurā ietilpst Bodī pilsēta Amerikas Savienotajās valstīs pēc 1881. gada, Belčite pilsēta Spānijā pēc 1837. gada, Busana Vekja pēc 1887. gada, Busana Vekja atrodas Itālijā. Un kāda Ukrainas pilsēta? Nosauciet šo Ukrainas pilsētu.
Vēl kas minējumu, Ļviva tā varētu.
Ļviva, nē, Varis.
Es arī minējuši Odesa.
Odesa, nē, Guntis.
Sevastopol,
nē, Inita.
Harkiv.
Nav arī tā Pripatja. Tās ir visas ir spoku pilsētas, no kur vairs nedzīvo. Es esmu palicis.
Pēc Černobiļas.
Jā, pēc Černobiļas atoma avārijas. Jautājums Aleksandram. Eiro dizaina vadlīnija nosaka, ka 12 zvaigžņu motīvam uz ārējā gradzena visām valstīm jābūt vienādam. Šī iemesla dēļ uz Latvijas monētām nav redzams tas, ko sākumā plānoja attēlot. Kas ir tas?
Droši vien kāds Latvijas zvaigzni, trīs zvaigznes vai Latvijas ģerbonis?
Latvijas ģerbonis varas?
Nu, virziens līdzīgs kaut kāds auseklīts varbūt.
Guntis?
Vainaks ozola.
Inita.
Ozola lapas zīle.
Tāpēc uz Latvijas eiro monētām nav brīvības pieminekļa. Bija plānojuši tā brīvības piemineklis un tās zvaigznes uz maliņas, bet tur ir, lai ieliktu tādas zvaigznes, kādas ir pēc tā mēroga jābūt tai maliņā, tad brīvības piemineklis tad būtu sīciņš nesaskatāms. Un tā.
Mūsu zvaigznes nedara.
Mūsu zvaigznes nedara. Un pēdējais jautājums šajā spēlē Aleksandram. Kādā intervijā argentīniešu režisors Juans José Campanella, kurš 2010. gadā saņēma Oskaru kategorijā labākā ārzemju filma, izteicās: paldies akadēmijai par to, ka nekvalificēja šo valodu par svešvalodu. Nosauciet šo valodu.
Būt kāda sena indiāņu valoda.
Sena indiāņu valoda, varas?
Nu, nezinu. Nu, teiks kaut kā angļu valoda.
Guntis?
Esperanto.
Nē, Inita.
Portugāļu.
Nu, tajā pašā gadā bija Avatars uzņemts, un viņš izteica pateicību žūrijai, ka to valodu Navi, kurā runā uz Pandoras, neieskaitīja kā svešvalodu. Tad viņš būtu palicis bez Oskara. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Aleksandrs Valdmans nopelnīja 6 punktus, Varis Putniņš 7, otrajā vietā ar 8 punktiem Guntis Ādams, bet spēles uzvarētāja Inita Kuningasa nopelnīja 17 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vērts uzvarētāji.
Paldies par iespēju izmēģināt sevi, paldies par iespēju pabūt šajā, nu, faktiski, vecākajā, senākajā prātu spēļu šūpulī, kā sacīt. Un beidzot es esmu kaut ko panākusi ar saviem nemitīgiem mēģinājumiem. Zaudējot. Paldies. Un iedvesmojoties, nāciet spēlēt vienalga, kas jūs esat. Vai jūs esat jauni, vai jūs esat gados, vai jums ir akadēmiska izglītība, vai jums ir tikai, ja jūs esat normāli dzīvojuši gudrs cilvēks, jums ir viss iespējas sevi parādīt. Un
dzirdējāt visi klausītāji. Tātad nākamais ieraksts ir 24. maijā, tur vēl 4 brīvas vietas. Lai pieteiktos 28602016 vai rakstiet man vai lieliskajiem pieciniekam Facebookā. Tas bija lieliskais piecinieks, satiekamies pēc nedēļas, visu gaišu!